Blaðsíða 14. Loftslag. Jörðinni skipt í loftslagsbelti sem eru stór svæði sem einkennast af svipuðu loftslagi. Á kortinu sérðu skiptingu Evrópu í loftslagsbelti. Norðurlöndin eru að mestu nyrst í tempraðabeltinu nyrðra og að hluta í kuldabeltinu. Kuldabeltið einkennist af lítilli úrkomu og þar er meðal hitastig í heitasta mánuði ársins undir 10 gráðum á Celsius. Vetur eru langir og sumrin stutt. Á veturna dimmt nær allan sólarhringin en á sumrin skín sólin dag og nótt. Frost fer aldrei úr jörðu og sumrin þiðnar aðeins yfirbor jarðvegsins. Votlendi því mikið. Í tempraðabeltinu nyrðra er meðalhiti í heitasta mánuðinum hærri en 10 gráður á Celsius og hitamunur á milli árstíða víða mikill. Við ströndina hitamunur sumars og veturs þó fremur lítill vegna áhrifa hafsins en inn til landsins er hann mun meiri. Úrkoma mest við ströndina en minkar eftir því sem kemur lengra inn á meginlöndin. Texti í ramma. Loftslagsbeltin í heiminum eru 7. Hitabeltið við miðbaug en norðan við það eru heittempruðubeltin nyrðra og syðra. Síðan koma tempruðubeltin nyrðra og syðra og loks eru kuldabeltin nyrst og syðst. Á blaðsíðu 14 kort sem sýnir loftslagsbeltin í vestur Evrópu. Kuldabeltið, tempraðabeltið og heittempraðabeltið.